Atšķirībā no augļiem un dārzeņiem, svaigos piena produktus uz Krieviju līdz šim ir eksportējušas vien dažas Eiropas Savienības valstis. Pārsvarā tās ir Baltijas valstis un Somija. Līdz ar to lemjot par iespējamo atbalstu, Briselē būtu jāņem vērā, ka mēs esam īpašā situācijā. Tā sarunā ar Latvijas Radio uzsvera Eiropas lauksaimnieku un zemnieku kooperatīvu organizācijas Kopa-Kožeka ģenerālsekretārs Pekka Pessonens.
Es domāju, ka notiks intervence tirgu. Pastāv arī teorētiski iespējas sniegt eksporta garantijas. Ir iespējams arī avansā izmaksāt zemniekiem tiešmaksājumus. Un, protams, mūsu politikas veidotāji var nākt klājā ar papildu pasākumiem, ja tas būs nepieciešams.
Par līdzīgiem pasākumiem iepriekš aicināja izšķirties arī zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. Līdz ar to sagaidāms, ka šāda pozīcija Briseles sanāksmē aizstāvēs arī ministrijas speciālista.
Nu un uz Eiropas Savienību, to, ko mēs esam sūtījuši un rakstījuši, tie dokumenti jau ir publiski zināmi gan par tirgus mehānismiem, gan par piena kvotām, gan par dārzeņiem. Ja mēnešus atpakaļ dažus mēs runājām par tauku procentu pārskatīšanu, tad šobrīd mēs runājam ne tikai par tauku procentu pārskatīšanu, bet mēs runājam, ka vispār soda naudas par kvotu pārpildīšanu būtu jāizmirst. Vienvārds sakot, tas būtu, ka šī soda nauda kā tāda tiktu atcelta, ka viņa nebūtu jāmaksā, ja ir pārpildīta piena kvota.
Tomēr jaņem vērā, ka šī ir tikai eksperta un nevis politiķu apspriede. Kopš Krievijas atbildes sankciju paziņošanas tādas Briselē notiek reizi nedēļā. Līdz ar to, ne par visiem potenciālajiem atbalsta pasākumiem tagad varēs pieņemt lēmumu. Piemēram, iespēju atcelt soda sankcijas par aizvadītā gada piena kvotu pārsniegšanu varēs apspriest tikai 5. septembrī gaidāmajā lauksaimniecības ministru sanāksmē. Savukārt Eiropas lauksaimnieku organizācijas vadītājs Pessonens brīdina, ka piena sektorā ir gaidāmi divi sankciju ietekmes viļņi.
Vispirms tirgu nāksies samazināt svaigo piena produktu apjomu. Tam būs sava cena. Un tad būs otrais vilnis, jo daļa no svaigā piena tiks novirzīta, piemēram, sīra, piena pulvera vai tam līdzīgu produktu ražošanai. Tas nozīmē, ka arī citās kategorijās pieaugs piedāvāto produktu apjoms.
Līdztekus jau minētajiem atbalsta pasākumiem Eiropas Savienībā ir pieejams arī 400 miljonu eiro kompensāciju fonds, ko var izmantot visām lauksaimniecības nozarēm. Par šī fonda iespējamo izlietošanu, lai kompensētu zemniekiem zaudējumus, arī tiks lemts atsevišķi. Kritiķi gan norāda, ka ar šo summu visai Eiropai būšot krietni par maz. Arcims Konakovs, Latvijas Radio, Briselē.